і називав він її Леоною. Його увагу вона перевернула вологою темінню очей, болісно пристрасним виразом вродливого довгастого обличчя з правильними рисами, а також сентиментальними піснями, яких дівчина співала замість непристойних. У всіх тих старомодних пісеньках йшлося про кохання, вірність, страждання, самотність, шелест лісу і зблискування форелі, гінка і до глибини душі самотня. Леона стояла перед публікою на невеличкій сцені і терпляче виводила ці пісеньки голосом хатньої господині. І коли в тексті все ж таки і траплялися місця, з морального погляду трохи ризиковані, то враження вони справляли радше примарно загадкове, поза як і трагічні, і грайливі порухи серця дівчина підкріплювала тими самими старанно завченими рухами і мінами. Ульріхові це відразу нагадало чи то пожовклі світлини, чи то красунь у німецьких сімейних часописах давно забутих років. І він замислено, вдивляючись у це жіноче обличчя, розглядів у ньому численні дрібні риси, що аж ніяк не могли бути реальні, і усе ж таки становили його суть. Певна річ, в усі часи є всі різновиди облич, але смак часу виділяє якийсь один із них і підносить його до рангу краси і щастя, тоді як решта облич намагається порівнятися з цим різновидом і навіть потворним щастить якоюсь мірою досягти цього за допомогою зачісок та моди. І інколи не щастить лише обличчям, народженим для надзвичайних успіхів, обличчям, у котрих втілює себе, нічим не поступаючись, великий і відкинутий ідеал краси минулої доби. Такі обличчя трупами колишніх жадань мандрують у великі порожнечі любовних пристрастей. І в чоловіків, котрі, пороззявлявши роти, вслухалися в безмежну нудьгу лентинового співу і не розуміли, що з ними коїться, ніздрі роздувалися від зовсім інших почуттів, ніж коли вони бачили невеличких зухвалих співачок із зачісками в стилі танго. Саме тоді Ульріх і вирішив назвати її Леоною, і у ньому прокинулося бажання володіти нею так, як ото володіють великою лев'ячою шкурою, що з неї кушнір зробив опудало. Та коли вони почали зустрічатись, у Леоні виявилася ще одна несучасна властивість. Вона була страшенно ненажерлива, а це вада. Завзято віддаватися, в якій вже давно вийшло з моди. За своїм походженням, то була жадоба бідної дитини до дорогих лакоминок, від якої вона страждала в нужденному дитинстві. І ось ця вада нарешті вихопилася на волю і набула сили ідеалу, який вирвався з клітки і допався до влади. Леонин батько був, судячи з усього, добропорядним, дрібним міщанином, який бив її щоразу, коли вона заводила залицяльників. Але робила вона це лише через те, що понад усе в житті полюбляла сидіти десь у скверику перед невеличкою кондитерською і, поважно поглядаючи на перехожих, їсти ложечкою морозиво. Щоправда, не можна стверджувати, ніби вона не була сластолюбна. Та коли вже дозволено, треба сказати, що й у цьому, як і в іншому усьому, вона була досить таки ледача і не дуже перепрацьовувала. В її видовженому тілі збудження щоразу потребувало навдивовижу багато часу, поки доходило до мозку, і траплялося так, що серед білого дня її очі без причини бралися поволокою, а вночі нерухомо впиралися в яке-небудь місце в стелі, немовби спостерігаючи там за мухою. Так само вона іноді серед цілковитої тиші раптом заходилася сміхом із жарту, який зрозуміла аж тепер, коли хоч за кілька днів до цього вислухала його спокійно, нічого не второпавши. Та загалом Леона, якщо не мала аж такої причини для протилежного, поводилася цілком пристойно. Випитати в неї, як вона взагалі прийшла до своєї професії, ніколи не щастило. Схоже, дівчина вже й сама про це добре не пам'ятала. З'ясувалося тільки, що виконання пісеньок вона вважала невід'ємною частиною самого життя і пов'язувала з цим усе піднесене, що будь-коли чула про мистецтво і митців. Отож, виходити щовечора на невеличку, огорнену клубами сигарного диму, сцену і співати пісень, які мали, поза всяким сумнівом, усіх глибоко зворушувати, це, на її думку, було правильно, педагогічно і шляхетно. При цьому вона, певна річ, ані трохи не цуралася пожвавлювати пристойне принагідно вкрапленими в тексти непристойностями. Одначе була твердо переконана, що так самісінько, як вона, робить і примадонна імператорської опери. Звісно, якщо проституцією називати неодмінно те, що людина за гроші віддає не всю себе, як це звичайно буває, а лише своє тіло, то принагідно Леона до проституції таки вдавалася. Та якщо цілих 9 років, як вона від свого 16-річного віку, знаєш, яку мізерію платять поденно співачкам у найбрудніших забігайлівках, день при дні думаєш про ціни на туалети і білизну, про відрахування, скупість і сваволю господарів, про відсотки від того, що поз'їдали і повипивали, розгулявшись відвідувачі, і від рахунку за номер в сусідньому готелі. Одне слово, якщо мати щодня з усім цим справу, сваритися через це і до всього підходити по-комерційному, тоді те, чим дилетант захоплюється як розпустою, стає професією, сповненою логіки, діловитості і станових законів. Адже саме проституція – це така річ, яку сприймаєш по-різному, залежно від того, звідки на неї дивишся – згори чи знизу. Та хоч до статевого питання Леона ставилася цілком по-діловому, була в неї своя романтика. Ось тільки всіляка там надмірність, пиха, марнотратство, такі почуття, як гордощі, заздрість, шанолюбство, похіть, готовність віддатися. Одне слово, рушії особистості і суспільного успіху в неї були пов'язані не з феноменом так званого серця, а з процесом травлення, з яким за давніх часів, до речі, люди пов'язували їх завжди. І це ще і нині можна спостерігати на прикладі дикунів та сільських гуляк, які шляхетність і таке інше, чим вирізняється людина, намагаються виразити в бучному бенкеті, де вони об'їдаються врочисто і з усіма відповідними наслідками. За столиками балагана Леона виконувала свої обов'язки, але мріяла вона про кавалера, взаємини з яким на весь термін ангажементу звільнили б її від тих обов'язків і дали б змогу сидіти у вишуканій позі з вишуканою картою страв у руках у вишуканому ресторані. Тоді дівчина з величезною насолодою скуштувала б усіх страв одразу, і водночас вона відчувала хворобливо-суперечливу втіху, коли мала нагоду показати, що знає, як треба вибирати і складати витончене меню. Навіть за невеличкими десертами вона вміла дати волю уяві, і зазвичай з цього виходила багата друга вечеря, тільки в зворотній послідовності. Чорною кавою і численними хмільними напоями Леона відновлювала власну здатність поглинати їжу і підстьобувала себе сюрпризами доти, доки вгамовувала свою пристрасть. І тоді її утроба наповнювалася вишуканими наїдками так, що мало не репалась. Мляво сяючи, дівчина роззиралася довкола, і хоч вельми балакуча ніколи і не була, але в такому стані вона, підбиваючи підсумок до з'їдених лакоминок, любила додати ще й кілька зауважень. Промовляючи «помпон а-ля Торлоня» чи «яблука а-ля Мельвіль», вона кидала ці слова так, як ото хтось інший бува, з удаваною байдужістю згадує про те, що розмовляв із князем чи лордом, котрий має таке саме прізвище. Позаяк з'являтися з Леоною на людях було не зовсім у манері Ульріха, то годувати її він волів зазвичай у себе вдома, де вона могла бенкетувати в товаристві оленячих рогів та стильних меблів. Одначе це не вдовольняло її суспільних претензій. І коли чоловік без властивостей, замовляючи з ресторану додому просто таки небачені наїдки, спонукав її до переситу на самоті, дівчина почувалася ображеною. Достото, мов, ото жінка, яка помічає, що кохають її не за душу. Вона була вродлива, до того ж співачка. Їй не потрібно було ховатися від людських очей. До неї щовечора були звернені жадання кількох десятків чоловіків, ладних потвердити, що вона таки має рацію. А цей чоловік, хоч і бажав лишатися з нею на самоті, не здатний був навіть сказати: «Матір Божа, Леоно, та від твого я просто шаленію». Або, щойно здрівши її, смачно облизати вуса, як це вона звикла бачити у своїх кавалерів. Леона трохи зневажала Ульріха, хоча, звісно, була йому вірна. І він про це знав. Добре знав він, до речі, і про те, як належить поводитися в її товаристві. Але часи, коли його вуста спроможні були щось таке промовити, і коли вони ще носили вуса, давним-давно минули. А коли ти вже не здатний на щось таке, що колись умів робити, хай навіть то була просто велика дурниця, то це однаково, якби в тебе відняло руки і ноги. Коли Ульрік бачив, як його подрузі вдаряють у голову наїдки і напої, у нього починали тремтіти очі. Її вроду можна було обережно відокремити від неї самої. Це була врода герцогині, яку Шефелів Екегард приносив через монастирський поріг, врода вершниці із соколом на рукавичці, врода легендарної імператриці Єлизавети з важкою, викладеною косою на голові, постаті, що нею захоплювалися люди, вже всі покійні. Щоб було висловитися точніше, Леона нагадувала також божественну Юнону, тільки не вічну і невмирущу, а те, що пов'язала з ім'ям цієї богині доба, яка вже минула чи саме минала. Одне слово «мрія буття» облягало його матерію не вельми щільно. Зате Леона знала, що за шляхетне запрошення треба якось платити, навіть тоді, коли господар нічого не бажає, і що не можна дозволяти просто витріщатися на себе. Тому вона підводилася, щойно спроможна була це зробити, і починала спокійно, але дуже гучно співати. Її приятелеві такі вечори нагадували вирваний аркуш, в який усілякі думки і фантазії вдихнули життя, проте, як і все вирване із взаємозв'язку, мумифікований і сповнений тієї тиранії навік застиглого, що становить моторошну привабливість живих картин, де життя раптом –